чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, сега ще имате възможност от този час до края на нашето информационно-публицистично предаване да чуете мнението, да разберете позицията на наши политици по най-важните теми и събития от деня, пък не, и не само от днешния ден. Първият ми събеседник днес е Ирена Соколова. Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Жени ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, госпожо Соколова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Просто се чудя от коя новина да започнем. От събитията в България или от събитието в Съединените щати? Вие как предпочитате?
Разбира се, че събитията в България са приоритетни за нас, така, макар че всички знаем, че геополитическото положение е онова, което диктува.
Да, добре. Така, ще започнем
с национален план.
Така, ще започнем с националното събитие. Президентските избори не са приключили. Първият тур отмина, но предстои вторият. Как оценявате представенето до сега на вашата партия? Как се готвите за втория тур? С какво ще привлечете още избиратели, за да бъде Цецка Цачева избрана?
Кампанията премина много напрегнато и много трудно, бих казала. Така както привидно и фасадно изглеждаше лесна, кандидатите даваха своите послания, обикаляха, срещаха се с своите избиратели. Така на практика бяхме свидетели на една много сериозна медийна атака. Онова, което видяхме, беше атаката на социолозите и политолозите, които даваха своите непрекъснати прогнози в едната посока. Но,
сега аз ще ви опровергая. Така както в България и в Съединените щати, по един и същи начин се развиваха нещата. Даваха се приоритет на там политика Хилари Клинтън, а тук на политика Цецка Цачева. Не сте прави да обвинявате медиите, политолозите и социолозите. Дори напротив. Всички бяха единодушни, че на първия тур ще победи Цецка Цачева. Защо тя не победи?
Не бяха единодушни. Ако погледнете социологическите агенции, ще видите, че имаше агенции.
Една единствена агенция и тя се поправи след това. Не дайте така. За това изненада за българския народ, защото всички очакваха, че на първия тур почти задължително ще се класира Цецка Цачева. Какво попречи? Отговорихте ли си на този въпрос?
Ако бяха достоверни и социолозите, така? И политолозите, трябваше да могат да предвидят, защото това е тяхната работа,
Тук сте права.
Вълната патриотична.
Точно така, тук сте права.
Марешки.
Така, тук
това
сте права.
Това е тенденция, която върви от около 2 години. И когато ние забелязвахме това и изразявахме своето мнение, нали, обикновено бивахме пренебрегвани в изказванията.
Така,
това е факт. Ето, на лице. Това е вота на българските граждани. Съчетано с високата изборна активност, предопределена от задължителния вот,
така,
видяхме един много генерален резултат, който казва: искаме евтин бензин, искаме евтини лекарства, искаме евтин живот.
Да,
направеното е направено, ама то сякаш някакси ни се дължи. То си върви по презумпция. Трябва да се прави всичко, да го има, да ни е удобно, да ни е комфортно, ако може да ни е максимално евтино и ако може да затворим границите и да изгоним, нали, всички бежанци навън и да не ги допускаме вътре. Искаме да ни е комфортно и спокойно. Това казаха българските граждани.
Да.
В здравия смисъл егоистичен начин. Нали, да се запазиш, да се съхраниш и ако може да няма никакви вълнения отвън. Ето това ни казаха българските граждани. Заедно с това, тъй като референдумът е много важна част от изборите, знаете, че ние го отложихме да не бъде лятото, защото тогава съответно нямаше да има и такава вълна. Нали, идеята беше да бъде с изборите, за да е смислено, за да е както трябва. Ето какво ни казаха гражданите на референдума. Искаме промяна на политическата система.
Така?
Искаме някакъв нов вид политическа организация. Ако може политическите партии да не получават субсидии, и от друга страна, ако може вота да е мажоритарен. Това, да ви кажа честно, са взаимно изключващи са твърдения. Веднага ви обяснявам защо.
Така?
Всяка една от политическите партии която получава субсидия, тя съответно може да плати и кампанията си, може да покаже и точно как се изразходват всички пари. Формация, която няма зад гърба си финанси и съответно отделени политически ресурси, започва да разчита на зависимост. И гледаме го този пример в момента.
Да.
Една жена, която не може да си плати тока и е с неплатени сметки за ток за 3 месеца назад, се оказва, че дарила на Радев 400 лева. Нали, това са брутални грешки, защото те показват несъвършенството на системата. Или обезпечаваш една система така, че да работи тя, нали, както и енергийната. Ако не подадеш достатъчно енергиен ресурс, няма да могат да светят лампите в цялата държава, да има заряд. И тук е така, за да работи политическата система, трябва да има яснота и прозрачност. Друг е въпроса, че този тип политика е омръзнала на хората. Не защото им омръзнала политиката, а защото им омръзна да бъдат... да бъдат някакси експлоатирани.
Така.
Ние дори вече не сме толкова бедни, колкото бяхме преди 10 години. Обаче го усещаме по същия начин.
Да, да.
Емоционалното опустошение вътре в нас е голямо. И тия избори, които са всяка година, по някаква причина, за някакъв вод, кога предсрочен, кога регулярен, това много, много тревожи и много товари.
Да. Вие сте много точна и много права в твърдението, че хората застанаха срещу политическата система, срещу, бих казала, неолиберализма в икономиката, защото това са две тотално свързани системи, срещу световния ред, който се определя от едни центрове, а потърпевши сме ние хората в страни от тези центрове. За това трябва всички вие политици, дори ето днес, вчера, между първи и втория тур на българските избори, да се опитате да обясните на хората, че има непреодолими препятствия, но има и възможност да се променят системата, елита, посланията, обещанията и така нататък.
Но, госпожо Маринова, да. Дали сме нормални, интелигентни хора? Даваме си сметка, че не може като слон в стъкларски магазин.
Е, така е.
Нали, същото и в журналистиката. Вие го знаете много добре.
Така е.
Просто стъпката трябва наистина да е умна и премерена, за да може да даде правилния ход напред. Ако
да.
Се засилиш със всичка сила, най-много да се удариш това, което е насреща.
Страшно сте права.
Трябва да е направено умно.
Да.
Българите са чувствителни и сензитивни хора. Те са и много умни. Ние сме една интелигентна нация.
Така
обаче
е.
Сме много уморени вече.
Много сме уморени и второ, много се дразним от агресивната, заплашителна поза на някои политици.
Обаче и ние самите сме агресивни и заплашителни. Нека
така
да
е, но на народа, но народа нещата му се прощават, а на политиците не.
На политиците не и на журналистите не се прощават.
Така е, така е, така е.
Защото, като кажете една по-остра дума, нали, утре всички казват голямата уста. Ако аз кажа една по-остра дума, утре всички казват тази е много крайна.
Точно така е.
Обаче в устата на всеки един човек отстрани е позволено. И се получава тая дисхармония. Аз за това казвам, че политическите студия, телевизионните блокове, този модел на диалог, той отдавна вече не е релевантен. Вие видяхте каква злостна кампания беше Тръмп Хилари. Нали, всички го видяхме.
Да,
кому
да,
е
да.
Нужно това?
Да,
кому,
да.
Е нужно, кому е нужен този адреналин, който освен да ни издълбава отвътре и да ни прави по-малко човеци, нищо друго не ни носи.
Така е, но хората искат промяна и у нас и по света искат промяна и вие политиците трябва да я дадете тази промяна. Къде по-бързо, къде по-бавно, но във всички случаи ние трябва да получим промяната.
Да,
защото
така.
Иначе ще стават снощи един водещ предупреди за моя изненада, че иначе стават революции.
Ами,
аз лично съм много против революциите, да ви кажа откровено. Аз съм за еволюцията.
Да. Войната никому никога
не е донесла добро.
Никога.
Така
е. Защото да, войната може да донесе нещо, което се прочита като победа за няколко, но дава хиляди жертви по бойните полета. С дълбокото ми уважение, тук не мога да кажа и и това, че бих одобрила каквато и да е битка и каквато и да е война.
Да, да. Така е, така е. Но много, много тежко прозвуча и в изборната нощ, доста заплашителният тон на някои от политиците, една подчертана агресивност. Вие сте права, народ е уморен и той трябва да бъде вече успокояван. Трябва да бъде успокояван с уми.
Нека, нека обаче да е разумно. Нека да е с...
Това е, вие ме прекъснете, ще да кажа,
да е
с умни ходове трябва да бъде успокояван.
Точно
народа.
Така.
Да не бъде лъган в никакъв случай, защото сте права, че един ефтин бензин, едно обещание за затваряне на границите, няма да свърши работа. Просто няма да свърши работа. Икономиката не се движи по емоции. Тя се движи по едни много точно установени закони. И пренебрегнат ли се тези закони само за да можеш да бъдеш харесван от хората, нещата се връщат като бумеранг след това.
Точно така е. Много сте права. Просто толкова ми се иска да можем малко да дръпнем емоцията назад и да погледнем реалността.
Да, да.
Нека
да.
По-добре заедно, стъпка по стъпка, да си изграждаме държавата, да я подреждаме, да я правим красива, да я правим по-удобна. Е, не става бързо. Не става, нали? Но върви напред. Тя се променя. Напред върви. Подобрява се. Защо е нужно изведнъж да съсечем всичко това, за да кажем... Съжалявам, един твърде нецензурен израз има в този случай, който се използва, но не това е начина.
Така е, така е.
Начина е с много разум да си дадем сметка кое е дълготрайното, кое е свършеното и къде са само обещанията. Къде е нормата, подготовката, ценза и умереността на посланията при това с абсолютната истина. Да, може да не звучи много лицеприятно. Може да не казва, аз ще ви направя всичките, нали, Нобелови лауреати, ако аз стана ваш президент. Но казва, аз ще се грижа за вас, ще отстоявам позициите ви и така както съм работила до сега за вас с всичките си сили и с целия си ум и достолепие, така ще го правя и в нататък.
Искам един конкретен въпрос да ви задам и след това ще продължим с по-генералните. Вие сте в комисията, и то заместник председател на комисията по културата и медиите. На няколко пъти засегнахте в отговора си до сега медиите. Хайде сега да ми кажете вашата обобщена оценка на това, как се представиха българските медии в предизборната кампания, в нощта на изборите, пък и сега в дните преди втория тур?
Ами... Няма сигурно да съм
как
много
тежко,
ласкава.
Как тежко въздъхнахте? Толкова ли трудно да им се даде оценка?
Ами не, първо тя не може да се даде генерално и вие
така,
знаете добре.
Така е,
има медии, които винаги са спазвали плурализма на мненията, зачитането, уважението и разбира се равностойността и равнопоставеността на всички играчи на пазара. И други, които много скрито, а някъде и не, никак не скрито, а твърде явно, заявявах своите пристрастия. Съгласете се, обаче, че е абсолютно недопустимо и тук аз настоявам СЕМ да се сезира,
да.
Както повдигнах и този въпрос в Комисията по култура и медии, че е абсолютно нерелевантно, несъразмерно и неправилно една политическа сила, която се явява на изборите, да има две медии. Говоря за патриотичния...
Да, да.
Патриотичната формация, която има и телевизията Алфа на Атака и телевизията СКАТ на господин Валери Симеонов.
Добре, я ми кажете...
Това е трибуна, която всеки ден, от сутрин до вечер, излъчва пропагандни... Естествено, те са партийни материали. А какво да кажем за предаването на Слави Трифонов?
Да, да.
Нали? Защото това е откровено вношение на негативизъм. Да. Защото който и да разглежда референдума от изборите отделно, той ще бъде най-малкото недостоверен.
Така е, да, грешно е да се разглеждат отделно.
Всичко е свързано.
Абсолютно.
Всичко е свързано. И не може една медия, която има претенциите за национално разпространение и за независимост, да дава трибуна на предаване, което е развлекателно, а да внушава публицистични идеи, да внушава идеи, които са в политическия спектър.
Да.
Разбирате ли, тази несъразмерност всъщност ще изиграе много лоша шега на всички ни.
Сега трябва да имаме предвид...
Това ще опорочи средата. Вече е опорочена средата.
Трябва да имаме предвид, че това си е световен проблем, защото вие много добре познавате двамата големи телевизионни шоумени в Америка, които имат аналогично шоу, ама и те се занимават с политически въпроси. То е много остро и много, много драстично, но там, понеже обществото има своя натрупан опит, то възприема тези предавания, без да служат те за манипулация. Трябва и ние да се научим да преценяваме нещата като същност. Ние казвам избирателите, защото предаванията са си предавания, телевизиите, радията, вестниците, сайтовете са си едната страна на нашия живот. А другата, не по-малко важната страна е нашето лично мнение, което се формира от много други обстоятелства и критерии. Не можеш ти само на една телевизия да разчиташ, на едно радио или на един вестник. Не можеш да разчиташ само на Фейсбука. Това не носи многостранния живот, който ние живеем.
По принцип, това, което казвате, е така. В световен, може би европейски, американски план, може би е така.
Да.
При българина обаче е съвсем различно.
Да.
Ние сме си говорили и друг път с вас, че за българина е най-важно какво е написано във вестника и какво казаха по телевизора.
За съжаление все още. А набира
даже
огромна
няма
скорост.
Значение, кой го казва.
Набира много голяма скорост и какво прочетах във Фейсбук, в социалните мрежи.
Така. Защото българина, ние имаме специален пиетет към авторитетите.
Точно така е.
Така сме възпитавани,
така е, да.
Ние на тюрела, ние сме хора с едно така доста мазохистичен модел на мислене, склонни сме да поемаме натоварванията,
да
работим много, да изпитваме вина, да сме изключително подвластни на авторитетите.
Да.
В момента, в който ти се каже от телевизора, дори не е авторитет водещия. Телевизора е авторитет.
Да. Така е.
И оттам нататък вече всичките насложени теми, които идват, и всички насложени наслоения вътре, които са на авторитета, действат допълнително. За това ви казах, че мнението на политолозите и социолозите, които сутрин облъчваха в сутрешните блокове, внуши много,
така,
много разделение.
До тук описахме околността, ландшафта, в който се провеждаха изборите. Сега да видим, вие дадахте ли си сметка къде са вашите грешки? Партийни, персонални? Не закъсняхте ли с това, че толкова късно издигнахте кандидатурите? Не закъсняхте ли с обяснението защо точно тази кандидатура, а не друга, трета, четвърта? Вашия лидер... Още при издигането на кандидатурата каза, първо имахме намерение тази, пък този, пък онзи, ма тия много са важни за работата. И едва ли не най-неважният човек за работата го издигнахте като кандидатура. Това всичко прави впечатление също, госпожо Соколова.
Да,
отчетахте ли се къде са вашите проблеми?
Това е като част от тази речева стилистика,
така
която
е
повлияла на една част от хората.
Да,
безспорно,
да.
Това е точно така. По отношение на късното издигане на кандидата,
така?
Тук аз мога да кажа следното. Когато един кандидат е много добре познат, неговото дори късно изваждане е за хората е без значение. Госпожа Цачева е на телевизора трети мандат.
Но посланията, вече, предизборните послания, тя късно започна да ги дава на хората. Късно тръгна сред хората. Това е в интерес на истината.
Това е една от оценките, защото се чуват противоречиви оценки. Аз съм склонна да приема и вашата. Нали?
Да,
чувам и едните, чувам и другите.
Така.
Разбира се, ретроактивно назад да върнем.
Ясно, не бихме могли
да кажем какво би било.
За това сме хора интелигенти, за да се учим от собствените си грешки.
За да мислим точно така. От друга страна, по отношение на това какво е казала госпожа Цачева, как го е казала, дали кандидата е бил най-правилният тя или някой друг.
Така?
Аз лично смятам,
така?
Че издигането на авторитета Цачева беше много правилно решение.
Да.
Сега, знам много добре мита, който е така, и вярването, което е в една голяма част от хората. Дори не бих казала тук да се определяме малко така национално като българи. По-скоро дори това е и световна тенденция. Винаги мъжете имат приоритет.
Да, за съжаление. За
съжаление. И за това го казвам по този начин, защото жената е призвана да носи бъдещето и да го ражда.
Така е.
Тя е с много силната сетивност и чувственост за това да се грижи, ама не просто да полага грижи, да изгражда това, което прави.
Да.
Да го сътвори и след това да го доведе до успешен край, да го наблюдава дали се развива добре.
Да.
Това е същностна характеристика на жената, но силният тембър, високия ръст,
така.
Мъжкото излъчване,
mm-hmm.
някак си автоматично се вкарва в мозъка на човека като позиция на силата и справедливостта.
Да.
А жената, сякаш тя може да я отстрани, нали, така да върши някаква сателитна дейност. Да, по-работливи са, повече работа вършат, да, наистина са по-отговорни, ама друго е да е мъж.
Много, много тежка оценка чувам от вас, която, за съжаление, е вярна и това е световен проблем, не е проблем само на България. За съжаление.
За това ми се иска да можем да го мислим. Нали знаете, когато един човек изказва нещо, когато задава въпрос, той носи вече 50% от отговора със себе си.
Точно така.
Най-умното от всичко е сега да ги кажем всичките тези аргументи и факти. И да се замислим какво искаме. Какво можем да направим.
Така.
От какво се нуждаем в момента. Защото едно няма да приема в никакъв случай. Да слушам как било изключително тежко и натоварващо да си летец и как това била най-героичната професия. Извинявайте много, генерал Радев. Аз съм от град на миньори и строители. И ако вие искате да ми кажете, че вашата професия е най-героичната, аз ще ви кажа, че няма нищо по-героично от професията на миньорите. И само елате да ми го оспорвате, да ми кажете, че сте по-заслужил или от съпругата на един миньор, която също с него влиза в рудника, защото и тя е миньор.
Да.
Защото има и жени миньори.
Да.
Така че тая теза изключително подразни и е много ефтина.
Сега, справедливостта изиска да кажем, че наистина по всички световни норми миньорската и пилотската професия, и сега ще ви изненадам, но ще ви кажа...
И лекарската, и журналистическата.
Така, хирурзите и журналистите са с най-тежки професии.
И
но това не е аргумент. Това в
Точно
никакъв
така.
Случай не е аргумент, сте права. Първо, не можем да делим сексистки на мъже и жени,
Абсолютно.
На професии, защото всеки е избрал сам професията си и си знае най-добре колко му е или колко му е леко. Всичко
това
зависи
е,
от човек.
Това е недопустимо твърдение.
Точно така е.
Точно като недопустимото твърдение, което сексистко, което беше, че е Бойко Борисов с пола. Нали, това издава същност на характеристика,
така.
Която е много злокобна и за мен това са сигнали, които буквално будат сърцето.
Сега, един въпрос, който също не можем да отминем. В него, без да искат, в хора му се включиха министрите от този кабинет, което не им прави чест. Как можем да оценяваме ситуация, в която бивши комунисти, за разлика от конкурента си безпартиен, се борят с комунизма, с тоталитарното, комунистическо минало? Управляващите плашат с апокалипсис, след като нещо толкова нормално, като оставка на правителството се случва или извънредни избори в една демократична държава. Тук, в известен смисъл, честно ви казвам, госпожо Соколова, прекалихте. Не може всички да ни плашите с комунизма. Стига толкова вече. Минали са 27 години от 10 ноември. Утре се навършват. После не може миналото, настоящето, бъдещето на човека да се определя само от това в каква партия е чинувал. За едните така,
само, че,
за другите иначе.
Само, че комунизма не е тая същност, която показва дали си членувал в тая партия
да.
Или не. Ако аз бях се родила една година по-рано
така?
Или две, аз най-вероятно щях да съм също член на партията.
Да.
Мисля си го. Разбирате ли, допускам го.
Ма не, няма нищо лошо в това. Съгласна съм. Но защо продължава да се плаши с някакво комунистическо чучело? Не може, ей, в тая държава...
Ще ви обясня защо.
В тази държава преобладаващото население не знае какво е това социалистически строй.
Защото, госпожо Маринова, да. Не е въпроса в това дали си членувал в партията.
Така.
А какво ти е било мисленето? Тук не става въпрос за редовите членове.
Е, добре, да сега Румен Радев, не мога да го обвините в комунистическо мислене.
За агентурния апарат на държавата.
За агентурния съм съгласна, защото в цял
тук
свят...
Тук става за въпрос за онова мислене, в което сякаш ти имаш властта и волята над хората.
Да.
Да ги подслушваш. Да ги следиш,
да
ги наблюдаваш и да ги вкараш в лагери случайно, ако някой на някого е намигнал.
Да.
Това е недопустимо и това се има предвид под комунистическо минало. А иначе, че някой просто е бил член на партията, това е част от нормалното, то е било то е било част от живота, от натюрела на цялата ни действителност. Хубаво или лошо, оценяваме го след години.
Ма не е престъпно и сега да имаш леви убеждения. Колкото е добре да имаш десни, толкова е добре да има и леви убеждения. Колкото добре е да има десни кандидати и избрани от десницата, толкова е добре да има и от левицата. Не може по този начин да се води предизборна кампания и да се нападат на тема комунизъм, антикомунизъм. Изживяха си тези неща времето в България и в света. Поне така аз мисля, не знам.
За това казвам, че кампанията в голямата си част беше фасадна.
Да, тук сте абсолютно прави.
Тази кампания течеше по този фасаден дневен ред, който ние гледахме отвън,
така?
Отдолу се случи нещо друго.
Така?
И ние видяхме една групичка, която седи и някак си много активно си прелива идеи една на друга.
Така?
Видяхме една групичка, която е едно бивше куку с сценаристите вътре, които си преливат идеи. Видях какво казва Любен Дилов син, видях какво направи шефа на щаба на БСП Петър Курумбашев, видях какво говореше Слави Трифонов, видях и госпожа Елена Йончева, която някакси се появи изведнъж, нали, по време на майчинството. Така. И това прави впечатление.
Сега.
Едно друго задкулисие. Един друг Костинброд.
Да.
Дигитален и хибриден Костинброд.
Понеже напредна много времето, да ви попитам чисто практичен въпрос. От опозиционната БСП идват послание, че след 13 ноември ще започне, цитирам ги дословно, прекрояване на политическата карта на България. Това възможно ли е, реално ли е и на какви основания дават тия прогнозите?
Допускам, че това е част от
предизборната кампания ли?
Размишленията и желанията също до голяма степен. Вие знаете, че има винаги едни 20% вод, който се плъзга към страната на по-силния, към този, който даде по-силните обещания, върви към победителя.
Ако
се каже, че ще се прекроява картата, и хората тръгват да си мислят как ще се прекроява, те не си задават въпроса така ли ще е или не.
Така.
Дали? А точно как ще стане?
Да.
Това обаче, което видяхме на първия тур, нали, ние нито сме слепи, нито сме глухи, ние видяхме заявката на хората.
Така?
Тоест, ако картата не се прекрои политически реално по отношение на червено, синьо, нали, в този смисъл,
така?
Тя във всички случаи емоционално ми дава идея за вътрешното разслоение,
така?
За вътрешните нива. Така че ние трябва да имаме сетива да прочетем тази карта.
Да.
Това е важното.
Така.
Всяко от политическите партии трябва да види тази карта и да направим най-умното по отношение на тази карта.
Няколко бързи въпроса. Според вас предсрочните избори идват ли в България? Парламентарни имам предвид.
Ами, аз мисля, че нараства тази тенденция и това, което виждам особено от страт, което много силно ме притеснява,
така?
Тази тенденция се подкрепя много активно, пак казвам, от онова медийно задкулисие, което е Слави Трифонов и СИЕ, Курумбашев Дилов, защото това изглежда отключва много, много апетити. Това е една специална клика такава, която управлява едни, така да не пропускаме, нали, едни червени гуру, които може и да не са в България вече, но са с апетит да власт. Имам предвид Сергей Станишев, евродепутат. Искритата ръка отдолу, която...
Така, интересуваме също така е оставката. Оставката на вашия кабинет.
Ами, господин Борисов никога не е давал крачка назад и вие го знаете.
Не, той даде. В неделя вечерта не дейте да ме убеждавате, че не даде крачка назад. Всички телевизии ви показаха записа, в който той в присъствието на Цецка Цачева каза, че, много ви моля, каза, че тя ако не спечели на първия тур, той си подава оставката. Тя не спечели на първия тур, той не си подава оставката. И в това няма нищо лошо, предусмислила. Но сега след втория тур, ако, аз ви пожелавам успех безспорно, но ако се случи така, че не успеете на втория тур, има ли реална ситуация, в която правителството да си подаде оставката?
Аз мисля, че реалната ситуация е такава.
Да.
По-скоро би било изключение, ако резултата е такъв, какъвто...
Да, няма да го
прогнозираме в най-лошите си прогнози.
Само трябва да знае българския народ каква е истината и зато и ви питам. Две думи за американски...
Може би само да кажа защо не се прочита като връщане назад в изборната нощ.
Да.
Това това беше дълновидното. Защото едната седмица, в която е подадена оставка, след това щеше да бъде изтълкувана като репресивен модел от страна на ГЕРБ. И ние много мислихме.
Защо пък репресивен?
Ами защото...
Вие никого не репресирате.
Защото споделянето беше точно такова, че ГЕРБ заплашват с оставка. Не заплашваме. Просто господин Борисов го каза, ако от мен се оттегли доверието, от ГЕРБ се оттегли доверието на тези избори, нали, и това се види като тенденция, като резултат, тогава как ГЕРБ да иска подкрепата на българските граждани.
Значи големия извод е, че и на Бойко Борисов, макар и лидер, макар че всички много го уважават, обичат и така нататък, понякога трябва да му се казва, че думите отлитат, но сега със съвременните средства те остават.
Те винаги са оставали.
Така, всъщност вие сте права.
Никога. Думите може да отлитат, но написаното нали? След думите и изражението.
Така. Защото латинската мъдрост гласи, думите отлитат, написаното остава. Но и записаното остава. Вашите изводи за американските избори, да приключваме, че наистина много напреднахме. Много интересен разговор с вас и затова просто не си погледнах часовника.
Републиканския кандидат, нали, така да го наречем, той е десен все пак.
Така.
Много напрегнат дебат, много напрегнати избори гледахме.
И там.
Да, изтощаващи година и половина, това е тежка битка. Аз разчитам много на това, че един дълновиден бизнесмен, какъвто е Доналд Тръмп.
Да.
Успяващ милионер човек с корпорация около него, която работи, макар че за неговия щаб работеха само 97 човека.
Така.
За разлика от щаба на Хилари, в който работеха стотици.
Така.
Отиваха към 1000. Силно разчитам на прагматичния нюх на бизнесмена, mm-hmm. Доналд Тръмп, който mm-hmm. си дава сметка, че да управляваш дългосрочно и прогнозируемо е най-важно, за да успяваш.
Да.
Дано не прави тези резки движения, които републиканците обикновено правят, спомнят си Роналд Рейган.
Да.
Разбира се, че трябва да е харизматичен лидер. Разбира се.
Така е.
Особено пък в щатите там това е.
Много държат там, така е.
Там е като постулат.
Да.
Нека да имаме добрата комуникация, mm-hmm. добрия геополитически диалог, добрите междуконтинентални и национални партньорства и споразумения. И дано дясното доведе и до една добре управлявана международна политика.
Аз само ще добавя към вашия анализ и ви моля да помислите и на тези теми, защото българските политици трябва да сте наясно с глобалните процеси. Според мен, може и да не съм права, но настоявам да чуете, тук става дума за смяна на система също. И то голямата, световната икономическа система. Защото в по-голямата част на света преобладаващата икономически модел е неолибералния. Има и страни, които вече експериментират нещо извън неолибералния модел. Хората се умориха. Отчаяха, обезвериха от неолибералния модел. Трябва да се търси алтернатива. Не знам дали споделяте моето мнение.
Знам, че такъв е моделът на системите. Всяка е. Система се стреми към хаос. В момента, в който настъпи пълния хаос, се стреми към подреждане.
Така е, така е.
Тази промяна движи света.
Да.
Така е устроена всяка една система.
Дано да е за добро.
И ние просто сме част от нея. Ще трябва да управляваме процеса доколкото можем.
Така е. Аз ви пожелавам успех и много ви благодаря за този подробен разговор, защото беше много интересен.
Благодаря, госпожо Маринова.
Хубав ден. Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.